Bună seara! Suntem din nou la podcastul lui Damian Drăghici. După cum vedeți, acum suntem într-o nouă locație. Am chemat astăzi pe cineva care să ne facă safteaua, și că e foarte norocos când încep anul cu el sau o nouă locație. Mă bucur să îi avem pe cei de la Kaufland care sunt alături de noi și ne sprijină în această inițiativă. Le mulțumesc foarte mult. De data asta o să avem un invitat foarte, foarte special, cu totul special. Sunt fanul muzicii lui, am crescut cu muzica lui, iubesc muzica lui și toți cred că iubiți muzica lui și nu numai muzica lui, personalitatea lui. Este un suflet bun, un om bun și un mare, mare artist și muzician. Am marea onoare să l-am invitat pe Mircea Băniciu.
Bună seara sau bună ziua, depinde când sau care e timingul evenimentului ăsta. Eu mă bucur că sunt invitatul tău și sper să fie pe cât posibil vizualizat, în sensul că putem mă vedea dacă lumea ne mai iubește sau mă mai iubește sau mă știe sau mă înțelege.
Sigur vă iubește, maestre.
Deci,
sigur vă iubește.
Orice prezență în internet sau în televiziune depun augur sau e binevenită pentru mine.
Cine este Mircea Băniciu?
Un copil, eu zic că am rămas încă virgulă, copil și mă simt de multe ori în postura asta, așa cum mă simțeam niște ani de zile în urmă. Copilăria cred că e unul dintre puținele lucruri pe care e bine să nu uităm, să nu pierdem. Și am rămas în bună măsură un om mai tânăr decât, mă arată anii pe care am. Și sper să păstrez ideea asta de copilărie și de tinerețe pe cât mai mult posibil, pentru că e nevoie de lucrul acesta atunci când îți propui să mergi mai departe.
La ce vârstă a început Mircea Băniciu să cocheteze cu ideea că vrea să facă muzică sau când și-au dat seama părinții sau cineva că e vorba despre muzică?
Asta e chiar cred că e o poveste pe care am mai spus-o, dar de fiecare dată în alt fel. La grădiniță maică-mea a constatat, mă rog, spunându-i fetele care aveau grijă de noi, de copii acolo, că vezi că ăsta are talent. În același timp, casa în care stăteam, a fosta proprietară, era o bătrânică simpatică, ea a făcut conservatorul la Viena. De altfel, cum e Timișoara, un oraș cosmopolit, aveam și unguri în cartier, aveam și evrei, aveam și nemți și așa mai departe. Ea era de origine austriacă, iar casa în care locuiam era o casă foarte frumoasă pe care a construit-o ea cu tatăl ei și pe care, bineînțeles, că au pus gheara comuniștii și nu numai. Nu-i de povestit asta, în orice caz, locuind în aceeași casă cu ea, ea a observat că Băniciu ăsta micu are ureche muzicală și, bineînțeles, că a făcut-o posibilă să mă ducă la o prietenă de-a ei, care era profesoară de pian și care făcuse conservatorul la Viena, să încep să și învăț câte ceva, pentru că era important din punctul ei de vedere. În același timp, înainte de treaba asta, așa ca glumă, înainte de a ajunge eu la pian, mă chema la ea în casă pentru că mă jucam prin curte, eram uneori maică-mea lucrând în trei ture, lipsa destul de mult de acasă și mă lua la ea, avea în casă discuri de patefon, avea un patefon care încă funcționa și toate discurile erau cu muzică clasică, muzică în special de operă. Și mie mi-au intrat în ureche și în subconștient ariile alea. Era Marion Lanța, era Pavarotti, nu era încă. Erau, nu-mi vin acum, dar Marion Lanța mi-a rămas ca unul dintre interpreții principali pe care îi asculta ea. Erau plăci de patefon, plăci din acestea de bachelită și le punea din când în când și pentru mine, poate în mod special pentru mine, mergând maică-mea cu mine după aceea la cămină într-o dimineață, cu tramvaiul, bineînțeles, pe la 6, mă lăsa la căminul serviciului unde lucra, Eu am început să fredonez oare dintr-o operă, în tramvai. Și la un moment dat, vatmanul, auzindu-mă, a frânat și, mă rog, era o stație unde oprise. Și a zis, maică-mi, așa, în ăsta de glumă, zice, pe ăsta muzicant o să-l faceți. Și n-a trecut mult, că eu nu credeam în treaba asta. M-am apucat, după ce am terminat cu pianul, prin clasa a 7-a, 8-a, mi-au ajuns orele de pian, nici nu mai aveam răbdare cu pian. Îmi doream o chitară și ca toți puștii din perioada aceea, chitara pe care am primit-o în schimbul intrării la liceu, că eram și un pic mai golan și cu multă energie, a fost destul de complicat, mai că mi-aș făcea probleme pentru mine. Și a zis, intri la liceu, primești chitară. Eu nu m-am mai dezlipit de chitara aceea, am și făcut școala populară de arte, se făcea în perioada aceea, ca să învăț note, să învăț, să strunesc, cum îi spune instrumentul, să știu cam cu ce se mănâncă. Era foarte important pentru mine. Dom'le, dacă fac un lucru, hai să-l fac,
bine.
Să-l fac pe măsură ce se poate mai bine. Și iată că, până la urmă, am intrat la arhitectură, student fiind, bineînțeles, aveam admiratoare, fanele, nu știu ce, și în liceu eram printre cei mai plăcuți la petreceri și la, veneam cu chitara și era, cum să vă spun, aveam momentele mele foarte plăcute acolo. Și necrezând, n-am crezut niciodată că se va întâmpla ca din, să spun, hobby-ul ăsta al meu pentru instrument, pentru muzică, să îmi fac și o meserie. Iată că s-a întâmplat. Am făcut cât am putut să mă pregătesc pentru arhitectură, am intrat la facultate și la foarte scurt timp după ce am intrat, au venit ăștia de la Phoenix și au spus, hai și cu noi puțin. Arătam bine, făceam sport.
Cum v-ați cunoscut cu cei de la Phoenix?
Cu cei de la Phoenix făceam canotaj în Timișoara, deci era și Moni Bordeanu, cel care s-a dus, fostul solist, era și Nicu Covaci în baza asta, în baza școlii sportive. Și făceam sport acolo, deci trăgeam cu barca pe Bega, deci eram zilnic, aproape zilnic, iarna făceam sală, eram bine, adică arătam destul de bine ca niște oameni care se vedea pe ei că fac sport. Și în cantonamentele pe care le-am avut, i-am cunoscut mai bine, mai ales pe Moni Bordeanu, care era și student la ICF, la Facultate de Sport, și el ajunsese cumva vedeta Timișoarei. Mi-am dorit foarte tare, pândindu-l cumva pe la colț, așa, să văd ce face, cum face și care, mă rog, care sunt proiectele lui și ce au de gând să facă și cum. El cânta destul de bine și el la chitară, cânta, avea în echipa lui, erau niște băieți care scriau și versuri, avea idei muzicale, era interesant ce făcea, dar era vedeta Timișoara, având și niște rude în străinătate, primea haine, țoale și când apărea fetele erau pe spate. Și, Doamne, zic, dacă mi s-ar întâmpla și mie lucrul acesta. Și n-a trecut mult. El a plecat în vârful carierei, să zic, deci primul vârf al Phoenix-ului de carieră și de succes a fost prin anii 70, când el a plecat în America, având rude acolo și primind pașaport, primind aprobare, mama lui fiind germană, nemțoaică, și taicăsu moldovean, de-ai noștri. Și, mă rog, ei au depus actele cu mult timp în urmă, urmând ca în momentul în care vin actele să plece. Și s-a și întâmplat ca actele să vină exact când Phoenix-ul era în primul vârf, aș putea spune, de succes. Aveau un succes maxim pe vremea aceea, erau printre cele mai tari trupe. Era Sincronul, Mondialul, Progresivul, Phoenix, dar Phoenix deținea locul întâi. Și din cauza lui Moni, care era un showman foarte bun. Și piese interesante cu versuri aveau doi textieri, Victor Cârcu și Victor Șuvagău, care scriau versuri pentru ei. Ideile le făceau împreună, el și cu Nicu.
Și deci Moni a plecat în America. Exact în momentul...
De vârf, în 70. Și când chiar intrasem la arhitectură. Și din una într-alta am ajuns printr-o întâmplare să cânt într-un club care, a cărui instalație de sonorizare era a Phoenix-ilor. Deci ei asigurau sunetul acolo și printre cei care au venit acolo au fost și câțiva, Dorel Vintilă, Camo Ciabela, basistul și Tobar erau permanent pe acolo. Și mai era și un inginer de sunet, noi spuneam Jvarț, Calboreanu îl chema, că nu mai e. Camocea s-a dus, Calboreanu s-a dus, s-a rămas Dorel Vintilă, care e în Suedia. Și ăștia i-au spus lui Nicu, deci eu am fost invitat la un eveniment, o agapă, într-un moment al unuia Petru Manschi, ziarist, care avea un fel de ceaiul de la ora 5, se numea 6 p.m., clubul 6 p.m., nu știu ce. Și acolo am fost invitat împreună cu Eugen Gondi, unul dintre tobarii noștri de jazz foarte importanți, care e în Amsterdam acum, Francis Valcaie, care era în conducerea de balet a operei, nu știu ce, cu soția lui, și eu eram al treilea, deci trebuia să completez cumva ceea ce făceau ei. Gondi făcea un solo de tobe, o ciudățenie, își prezenta pe niște diapozitive tablourile, fiindcă făcea design și desena și era absolvent de facultate de arte. Francis Valcaie au făcut niște dansuri acolo, niște ciudățenii pe vremea aceea, iar eu cântam câteva compoziții de ale mele, Donovan, Pitziger, de-astea, de folk, Dylan, Donovan și așa mai departe. Și succesul a fost neașteptat. Pentru mine a fost ceva, aveam niște emoții îngrozitoare, ții minte că Schwarz, inginerul de sunet, care după aceea ani de zile am tot comunicat și am stat împreună ca prieteni. Vino până jos, zice, că văd că tremură picioarele, zice, vino încoace. Și mi-a dat 100 de vot, că eu nu eram băutor, vă dați seama că mi-a trecut tremuriciu și toate alea am prins curaj și a fost un eveniment pentru toți ziarele care au fost invitate acolo, ziariștii, nu știu ce, au scris foarte frumos. Maică-mea, Dumnezeu să odihnească, avea articolele care s-au scris atunci și deci am început cu dreptul, aș putea să spun, negândindu-mă niciodată la mai mult. A fost un eveniment, a fost ceva. Mai cântam din când în când invitat la teatru, în spectacolele lor. Aveau niște spectacole, teatru maghiar și teatru german. Și asta a fost. Fiind student, n-aveam timp pentru că anul întâi la arhitectură a fost foarte, foarte greu. Și când am trecut de anul întâi, pentru mine a fost una din cele mai mari victorii, pentru că eu cu matematica nu prea eram prieten și la admitere nu ni s-a cerut foarte multă matematică, în schimb pe parcurs au dat-o tare, fiind și un sector de arhitectură într-o facultate a Politehnicii, care, mă rog, profesorii de acolo țineau foarte tare la profilul matematic al instituției. Și am terminat anul întâi destul de greu, asta pentru că începusem să repet cu Phoenix și să cânt. Din când în când mai cântam pe la un bar de noapte, mai cântam în stânga, în dreapta, dar nu eram foarte hotărât și eu nu eram foarte hotărât să rămân cu ei, pentru că am considerat că nu ăsta e destinul meu și n-am nicio șansă să merg mai departe cu ei. Și uite că s-a întâmplat exact pe dos, că lucrurile au mers, în ce mă privește, mult mai bine cu muzica decât cu arhitectura, pe care, culmea, am terminat-o. Greu, dar am terminat-o, pentru că în perioada aia, parcursul studențesc, mi-a fost, cum să vă spun, întrerupt de turnee și spectacole care le-am avut cu Phoenix, pentru că aveam...
La insistența părinților sau...
Ce, maică-mea să n-audă de așa ceva, n-avea... Eu am crescut fără tată, ca de altfel fiecare dintre...
Vrea arhitect, nu?
Normal, normal. Și m-aș întreba după ce am terminat, pe ce faci, nu te duci să muncești, să nu știu ce, și am zis, pe 1700 de lei salariu. M-aș întrebat o femeie, după ce au plecat ăștia, am avut o să-i spun, o întâlnire cu ăștia de la securitate. Bineînțeles că ăștia au fugit, colegii, să știe.
Dacă ajungem acolo.
Toată lumea știe de chestia. Exact. Și... m-au pus să semnez cumva un act, cum că mă duc la postul pe care îl primisem un post foarte bun în Arad, sau mă duc și mă angajez sau trebuie să-mi plătesc studiile. Și atunci am prins un loc la DSAPC-ul din Timișoara, Institutul de Proiectări, unde am stat destul de altfel de puțin, și acolo era o femeie de serviciu foarte simpatică și zice, Baniciule, da, ce salariu îți dau ăștia? Păi zic, stagiar, 1700 de lei. Ha! Zice, eu am 2500. Da, asta
deci
a fost.
Și perioada, înainte să fugă restul băieților din trupă, cât câștigați la un concert sau pe astea?
A, se câștiga bine. Deci aveam, în primul rând, aveam atestatele, în care un atestat, întâia solist cum aveam eu, era 200 de lei de spectacol, care bineînțeles se impoza. Dar aveam două spectacole pe zi, erau 400 în perioada aceea în turneu. Erau 400 de lei pe zi. Dacă aveam un turneu de 10 zile, aveam 4.000 de lei. Păi 4.000 de lei pe vremea lui Ceaușescu.
Erau bani.
Și eram student. Deci,
plus că nu plăteați mâncare, hotel, nimic, erați în continuu.
Ba da, plăteam mâncare, dar ce mâncam?
Nu, dar în turneu mă refer, adică era...
Ba da, dar plăteam, ne plăteam mâncarea și băut, dar nu prea beam pe vremea aia. Și ciuguleam, eram subțiri, eram frumoși toți, nu era, cum să spun, nu eram cu mâncare. Plus că eram invitați în stânga, în dreapta, eram, după fiecare spectacol veneau fanii și... Erau grătare, erau chermeze, toată lumea nevoia acasă la ei și nu cred că, mă rog, cheltuielile de supraviețuire erau foarte importante. Da.
Cât a durat perioada de când ați intrat până când au fugit restul membrilor?
7 ani. 7 ani cu voinicie și a bătut joc de domnie. Da. Și atunci, în perioada aia, mă rog, am terminat și facultatea, am și scăpat de armată pentru că intervenise Păunescu, Adrian Păunescu, care avea un cenaclu foarte important.
Da, da. Cenaclu Flacăra.
Sigur. Și noi am colaborat cu el, mă rog, episodic, nu tot timpul. N-am fost cumva prinși ca membri ai cenaclului, dar când avea nevoie de noi, eram prezenți. Pentru că ne-a salvat de armată. Aici era problema. Ca în perioada aceea să te ia doi ani de zile.
Un an și o lună era, exact.
Îți întrerupea tot, deci trebuia să o iei de capăt după un stagiu de asta militar, unde și te prosteai că n-aveai ce să faci. Da. Bine, în cazul meu ar fi fost, aș fi avut termenul acela redus, doar 6 luni de zile se făceau cu pe cei care au absolvit facultatea. Da, și lucrurile au mers foarte frumos în ce mă privește și eu zic că a fost o baftă, a fost un noroc, pentru că dacă nu era spectacolul ăla atunci, ciudățenia de în care am fost invitat, nu cred că s-ar fi aflat sau n-ar fi aflat băieții de la Phoenix că uite-te ce se întâmplă. Plus că altă fază... care s-a întâmplat și eu am rămas în echipă, cumva ce-a dat afară pe toți. Deci rând pe rând au plecat. Nu știu dacă i-a dat neapărat afară, dar lucrurile au mers din ce în ce mai prost cu vechea formație. Deci vechea formație care era... Bordeanu plecase, era Dorel Vintiră care a plecat și el, era Camo Ciabela care a plecat și el, s-a apucat de jazz, Günther Reininger care cânta cu Amicii, era o trupă din Timișoara care și acum mă întâlnesc cu șeful lor care este în Sinaia și tot povestim de ce făceau ei acolo. Deci ei au părăsit echipa neplăcându-le noul proiect pe care Nicu intenționa să-l facă. Și asta pentru că după ce a plecat Bordeanu, Bordeanu nu a plecat așa aiurea. A fost un spectacol, el era deja cu pașaportul în buzunar, în mai, la Timișoara, la Sala Olimpia. Un spectacol pentru sinistrați. În 70 au fost niște inundații masive, nenorocire ce a fost și prin Ardeal și peste tot. Pentru sinistrați ai noștri, deci timișoreni, au făcut un spectacol, bineînțeles, Phoenix, cu încasările pe care trebuiau să le dea sinistraților. Niște fonduri pentru sinistrați. Și Moni Bordeanu erau în loja oficială a Sălii Olimpia din Timișoara, era toată protipendada comunistă. Și Bordeanu nu era dus la biserică, avea niște chestii. Zice, m-a renervat, ăștia am văzut în interviul lui. Zice, și atunci cu pașaportul în buzunar am putut să le zic. Da, el fiind, deci toată gașca fiind de frondă, nu prea aveau treabă cu comuniștii și cu nu știu ce. Phoenix a fost întotdeauna o echipă mai revoluționară. Și
câți ani avea Bordeanu atunci?
Poftim?
Bordeanu, câți ani avea?
Atunci avea 22, 23.
Și a plecat în America și n-a mai avut treabă cu muzica.
N-a mai făcut nimic. Eu nu știu, că i-am întrebat pe mulți.
Ați mai vorbit ceva sau ceva cu el?
Nu. A mai vorbit după ce s-a întors, după ce a venit înapoi, după aceea că l-a luat Covaci în Germania înapoi. Bineînțeles că în locul meu. Deci Nicu gândindu-se că în Germania, dacă pleacă, el, Moni fiind și vorbitor de engleză și de germană. Deci, având părinții de așa natură, a avut climatul necesar ca să poată să vorbească curent două limbi. Și Nicu s-a bazat pe ideea că, domnule, ăsta vorbește germană, vorbește în engleză, cântă, mai și compune, fiind ei prieteni de atâția ani, nu știu, ne gândindu-se că el, venind înapoi, nu mai știa să cânte. Wow. După șapte ani de zile, cât a stat în America, n-au putut să facă nimic cu el. Înțelegi? Și ei, fiind toată trupa, deci era Capel, Țăndărică, Krauser, Covaci, ei erau spatele și Moni trebuia să fie fața. N-au putut să lege cu el. El a rămas, bineînțeles, chemat fiind din America, a rămas în Germania și au rămas împreună cumva, el găsindu-și altă treabă. Până la urmă asta a fost.
Și s-a stabilit în Germania și a rămas acolo.
Da. Unde de altfel s-a și dus bietul de el. A făcut un diabet de asta, nenorocire. Trebuie să mai vorbim noi de ale noastre când ne
hotărăm. A mai rămas cu muzica sau nu?
Pot să te laud aici pe podcast că arăți din ce în ce mai bine cu curile tare.
A rămas cu muzica el sau nu?
Nu. Și în America s-a angajat la nu știu ce fabrică și în Germania dispatcher sau nu știu ce făcea în Germania. Oricum avea un salariu normal, avea o pensie pentru că era pensionar deja și putea trăi civilizat în Germania fără...
Ce s-a întâmplat la momentul plecării lui celor din Phoenix? Cum de nu a plecat și Mircea Băniciu?
Da.
A fost o decizie grea?
N-a fost decizia mea. Până la urmă a fost decizia lui Nicu să mă lase aici, pentru că eu am avut o discuție cu el înainte de se profila plecarea. El a plecat în Olanda, căsătorit de formă fiind cu o fată, a venit înapoi, clar cu ideea de a scoate trupa afară. Dar el avea plan și pe Bordeanu, care era în America, în state, și până la urmă asta a făcut. Iar eu, văzându-mă un pic neotărât, am zis, ce faci, mă, în Germania? Te-au zis să speli vase acolo? Ce faci? Le cânti nemților cântece românești? Ce faci cu compozițiile tale, cu toată muzica pe care am făcut-o noi aici? Care este? Cum crezi tu că ai să reușești la nemți cu treaba asta? Așa am avut dreptate. Au făcut o foame cruntă acolo și s-au spart, bineînțeles, s-au împrăștiat. Care unde a putut s-a dus? Cel mai supărat a fost Nicu, că l-au părăsit ceilalți, care și-a dat seama că începuseră să aibă probleme cu banii și cu sărăcia. Și mai au un pic și ajungeau să cânte pe temiri unde și nu știu ce, pe ce bani. Și atunci s-au spart, pentru că au avut oferte foarte bune. Doi dintre ei fiind nemți, Krauser și cu Capel, care au primit cetățenie brusc au primit cetățenie imediat, iar ceilalți doi, Cova și cu Țăndărică, mai greu. Deci, Covaci fiind nume românesc, nu? Covaciu, de fapt, era, nu era unguresc. Țăndărică, Lipan, nicio problemă. Da, stați puțin, nemții le-au spus. Mai așteptați Auslander. Puțin cu... Da, Auslander. Da, și ei au avut probleme cu viza mulți ani. Dar până la urmă au primit cetățenia și... Da, până niciunul n-a rămas acolo. Ăștia doi au rămas, și Krauser și Kappel, au rămas în Germania.
Ca ideal, adică și ca viziune, și ca un documentar sau făcut un film, a fost viziunea lui Kovács, a fost incredibil de curajoasă și inițiativa.
Da, sigur că da. Da,
adică
da.
Pentru cei care nu știu povestea, dar majoritatea știu.
Plecarea a fost...
Poți da. Să le povestești puțin cum a plecat.
Plecarea a fost...
spectaculoasă, nu știu dacă știți.
Da.
Știți?
Boxele de bast de la Chitări și de la... dar se știe, toată lumea știe că au plecat în boxele Marshall și i-am pachetat în boxe și au...
Și au trecut granița în boxe,
pe graniță.
Toată trupa Phoenix.
Toată lumea știind că Nico a venit să-și scoate de fapt instalația, nebănuind nimeni că în boxele alea, care erau foarte mari, cum sunt difuzoarele de scenă acum, putea să încapă cineva. Au scos difuzoarele, le-au pus într-o parte și în fiecare dintre boxele alea a încăput câte
unul. Cât de ridicol, dacă stai și te gândești în ziua de astăzi, da. Nu la mintea comuniștilor, cât de ridicol, adică dacă Nicu era în Germania, nu putea să-și cumpere acolo boxe, a venit în România să le ia?
A, nu, le avea deja în România și, nu,
știu, da.
Și nu i-au permis să le ia de la început. Când a plecat, atunci a plecat în Olanda știind că urmează să se întoarcă și n-a luat boxele cu el. Dar instalația fiind a lui și a formației, toată lumea știa că noi aveam o instalație solidă. Și, mă rog, eu cred că s-au și dat niște bani pe undeva. Pentru că niciodată n-am avut cum să cred că ăștia grănicerea și cu câine și cu tot au fost atât de proști. S-a și mușamalizat treaba. Într-un anume fel, oficialitățile, securitatea și ăștia ai noștri au vrut să scape de noi. În bună măsură, Phoenix-ul era un, cum să spun, un punct de frondă. Deci eram... și Păunescu era periculos și mulți dintre scriitori început să lumea să cam mișune, să se cam miște, lucru care nu le convenea deloc. Ei ăștia voiau liniște. Și atunci au zis, hai să scăpăm de ei. S-ar putea ca într-o anume măsură treaba să fi fost și aranjată în așa fel încât Phoenix-ul să plece, negândindu-se că Kovács are de gând să mă lase pe mine acasă. Ideea a fost că eu am rămas acasă vorbind cu Nicu și întrebându-l ce dracu o să faci tu în Germania cu toți ai tăi. Înțelegi? Pentru că tu vrei să cânti muzică românească. Ritmuri cu astea balcanice, cu toate întrepătrunderile astea de armonii, de nu știu ce. Foarte interesant pentru noi, dar pentru nemți nu.
Și ideea lui era să cânte în română sau în germană?
Și în română și în germană, dar nu în germană, în engleză. În engleză, da. Nemții au destule trupe englezești care vin să cânte acolo și care fac succes mare acolo. Nu cred că... ar fi fost poate la un moment dat, dar fără solist vocal. Asta a fost una dintre probleme. Eu am rămas, cum să vă spun, la
ideea. Deci știai exact când au trecut totul?
Nu doar că... știam, nu. Știam că o să se întâmple într-o bună zi și am spus, mă, eu nu prea aș merge pe ideea asta să plec aiurea așa, să trec manganul pe acolo. Neavând încredere și având și prieteni prin Germania, întrebându-i cam ce șanse aș avea eu acolo. Și au zis, stai acasă. Stai pe fundul tău și vezi de treabă. Lasă-i pe ei dacă sunt... Da. Și într-adevăr, doi dintre ei s-au realizat acolo. Vorbesc
pentru
de
erau
Krauser,
nemți.
Și Kappel, da. Amândoi. Da.
Tot cu muzica sau?
Tot muzică, sigur că da. Krauser era un chitarist de excepție. A cântat cu James Last ani de zile. Și a făcut și o grămadă de bani. Și Josi Kappel a cântat cu Heinz Rudolf Kunze, care este un... Era în Germania foarte tare, foarte tare. Ani de zile au cântat, au compus împreună, au discuri și așa mai departe. Deci ei s-au aclimatizat, deci fără niciun fel de probleme. Iar ăștia, alți doi, care au primit cetățenia, dar mai greu, fiind vorba de Ovidiu și de Nicu, care s-au întors în țară. Deci Nicu vine și face spectacolele aici, la ora asta, în România. Nu acolo, niciodată. Iar Țăndărică, nici vorbă, nici el. Amândoi sunt, cum să spun, își fac lucrurile aici. Până și Ioji Capel, care a făcut un proiect, Meșterul Manole, cu orchestră mare simfonică și pe care l-a pus în pagină, tot în România. Deci, iată că totuși întoarcerea la pământul natal este una bună, știi?
Ce s-a întâmplat după plecarea lor?
După plecarea lor...
Angajat? Gata, Mircea Băniciu angajat?
Da, vreo două săptămâni asta n-am rezistat mai mult.
Abia acum era stagiatura, după 7 ani?
Exact, da. Exact, eu terminasem cu 2 ani înainte facultatea, deci 5 ani. Și a trebuit să mă angajez, da? Mai rog, am făcut eu ce am scăpat. Dar până la urmă tot m-au luat la armată 6 luni de zile și a trebuit să fac vreo 2-3 luni de zile de armată la Bacău, în așa fel încât, mă rog, să mă fac remarcat acolo la Bacău și cei de la București să vină să mă cheme și să-i certe pe aia de acolo cum de am ajuns eu la Bacău, da. Pentru că a fost o întâmplare ciudată. Da, ideea cu plecarea a fost una foarte ciudată. Eu n-am știut că Tudor Vornicu, care este
directorul
televiziunii române, era șeful, mă rog, departamentului de, așa, de mai multe departamente, era, făcea parte din zona de securitate. Era, avea grad și bine, el umblând și în străinătate și nu primeai la ora, pe vremea lui Ceaușescu nu primeai niciun fel de post sau de conducere fără să fii pe acolo. Și probabil că s-au sfătuit ei, mă, fiți atenți, ăștia au plecat în Germania, unde nu le merge foarte bine, dar Banici a rămas în țară, deci vârful de lance de la Phoenix este aici, hai să-l ajutăm. Și la o filmare pe care au avut-o ei în Vornicu și cu echipa lui de televiziune la mare, unde cântam cu o trupă acolo în mai multe locuri, bineînțeles, eram foarte apreciat, bine plătit și bine primit, pentru că eram deja un nume, cine ăsta de la Phoenix, da? M-a invitat la televiziune în toamnă și a zis, hai să vedem dacă știi și fără ei. Și am făcut câteva compoziții, vreo 6 piese, le-am făcut, le-am tras în studio. A avut grijă de mine o redactoră cea mai distinsă dintre ele, care am rămas prieteni ani de zile, Aurora Andronache, care m-a băgat și în studio și până la urmă ei vorbeau în spate, vă dați seama. Și până la urmă am făcut câteva emisiuni la audiență maximă. Deci sâmbătă sau duminică la audiență maximă. Baniciu. Eram frumos ca un îngeraș.
Atunci 80 și cât?
80 și... nu, stai, 77 au plecat ei, 78, 79, 80. Astea,
deci 28-29 de ani.
Da, sigur. După care, la un moment dat, mi-au dat telefon cei de la Electrecor, zice, domnul Baniciu, da, veniți să vă faceți copertă. Zic, ce copertă să-mi fac? Eu n-am venit în studio să-mi trag vreun disc. Ăștia luaseră piesele, deci le-au dat piesele de la televiziune.
La Electrecord.
De la Electrecord, la Electrecord și faceți și disc. Îți dai seama
la că s-au... Da,
păi aveam o audiență maximă la piesele mele. Primea la scrisoare acasă. Ce nebunie a fost, nu pot să spun. Deci, deodată Baniciu a apărut pe afiș. Baniciu, nu Phoenix, știi? Și iar am
și discul a vândut și uriaș, nu?
Ce l-a văzut cineva discul ăla? Păi nu pot să spun cum s-a vândut. Și atunci m-au chemat la Electrecord și mi-au zis, tu-ți faci LP. Și mi-au făcut LP-ul, ăsta celebru LP galben, care și ăla s-a vândut capita caldă. Da, și a fost bafta, a fost... Vezi, din noroc în noroc a fost cumva, că... Eu am zis că cel mai mare ghinion sau cea mai tristă perioadă a mea a fost plecarea echipei Fănderie. N-a fost, a fost de bun augur. Au plecat în așa fel încât eu să rămân aici și să-mi fac treaba așa cum, de altfel, în adâncul sufletului meu mi-am dorit. Știi, fără echipă, fără presiuni din stânga, din dreapta și așa mai departe. În Phoenix era o mare concurență. Toată lumea vrea să compună piese. Iar Nicu decida tot, înțelegi? Singurul care a mai făcut, eu și capul am mai făcut câte o piesă, două. Da, asta pentru că îl susținea muzical pe Nicu, cu orchestrații, cu părți scrise și așa mai departe. Eu și fiind singurul cu conservator din gașcă. Noi eram, Nicu era absolvent de arte plastice, eu de arhitectură, Costin Petrescu, care era tobar și el arhitect atunci. Dar eram o trupă de elită totuși, știam ce avem de făcut și eram frumoși și deștepți acasă.
Toată generația acasă, da. În perioada au fost o grămadă muzicieni super talentați.
Da, eram școliți.
Și tot în zona Dan Aldea, iarăși, care a fost în Germania, mare chitarist și un mare violonist.
Da, da. Dar vezi că s-a pierdut și el. S-a pierdut, că mi-au spus unii, au fost în Germania și cântau acolo și la un moment dat s-au dus la o cârciumă de astea, western, de muzica americană, nu știu ce, și s-au mirat, zice, domnule, ăsta nu e Aldea, care cânta și la vioară, cânta și la gitară acolo, cânta foarte bine, dar nu-l băga nimeni în seamă, oamenii își vedeau de treabă, știi? Nu era ce era aici în România, știi?
Deci în 78, gata, Mircea Baniciu, explozie maximă.
79, în 81 am, în 80 a ieșit discul ăla mic cu 4 piese și după aceea în 81 a ieșit al doilea disc, care era, m-am dus să-mi iau discurile de la București la muzică și era coadă. Era coadă și m-am dus în față să-mi iau, că am primisem două cutii cu discuri, cum dădea Electrecordul discurile tipărite pentru început de colecție și mi-a zis unul din spune, stai la coadă, nu te băga în față, și vânzătoarea a început să râde și mi-a dat discurile, bineînțeles că plecam la mare. Și discurile primele astea care se imprimau și care se făceau cadou interpreților, cu serie mică de tot, adică ne...
Da.
Și ăsta a avut, trebuia să fie Tristezi Provinciale, să se numească, și am tras cu Dora Preotesei și cu încă o gașcă din Timișoara, deci muzicieni foarte buni, foarte buni, Dora Preotesei, și acum mai vorbesc cu el, un clăpar de clasă, cântă jazz, cântă nu știu ce, stă în Suedia acum și ne vedem destul de des, că vine destul de des acasă. Era Mișii Farcaș, care în Germania, tobar foarte bun, deci cu școală toată lumea. Era Mircea Marcovici la bas și așa mai departe. Deci,
doar muzicanți buni de tot, adică toți muzicieni.
A ieșit un album.
Versurile și melodiile scrise total?
Nu era. Topârceanu, mai ales, mai aveam și eu vreo două, erau culese, deci nu erau versurile
și mele. Melodiile,
dar sau melodiile, da. Melodiile, da, și s-au legat foarte bine, foarte bine. A fost
de unde am avut o curiozitate întotdeauna, mai ales că știi că am studiat jazz în America și astea?
Da.
De unde aceste influențe de jazz care ți-a plăcut întotdeauna, și acordurile astea și melodiile
de
astea?
De la ei. Deci ăștia au fost prietenii mei în Timișoara. O gașcă din Timișoara, ascultam ăsta, Ciulică, era mare fan, zi-mă basistul ăsta.
Giacomo Pastorius?
Giacomo Pastorius, da, studia Pastorius. A Protesie era cu Weather Report.
Weather Report cu Joe Zawinul.
Și cu ei am fost foarte... În Timișoara a fost un refugiu al jazziștilor.
Da, da, da.
Deci era un Paul Weiner, un tip, un pianist foarte bun. Erau Bebe Jivănescu, mi se pare, un saxist care avea trupă în casă în Timișoara. Erau mai mulți
din ăștia. Mai fost unii care au fugit, din câte
ține minte. Sigur, toți.
Bebe Pisadă, Șoni Imbre, tot așa.
Șoni Imbre, da. Ăștia cred că era din Cluj. Șoni Imbre, Prisada, nu știu. Nu mai știu. În orice caz, nu Wertheimer îl chema. Ăsta, Ileana Popovici a fost cu un tip de jazz foarte, 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 dar nu-mi vine în cap.
Radu Goldiș?
Goldiș, nu, Goldiș e bucureștean.
Dar îl ții minte din perioada aia?
Dar cum să nu? Da.
L-am cunoscut cu el în Los Angeles.
Da. În gașcă se asculta jazz. Iar la întrunirile noastre, la cârciumă, la, în diverse locuri unde poseam adesea să bem o sticlă de vin, să ne întâlnim, se cânta jazz. Da. Asta a fost. Și iată că Timișoara merge înainte.
A rămas.
Uită-te Gărâna, uită-te Timișoara. Da. Ce festival a fost astăvară.
Da.
Da. În orice caz, lucrurile... Timișoara a fost întotdeauna, mi s-a părut un oraș mai spălat. Având aici, adică aici, suntem în București, având acolo și posturile de televiziune sârbești, ungurești și așa mai departe. Deci cu antene mai prindeai și altceva. Erau atât de controlate și tăiate de cenzură muzicile și versurile și scriitorile. Mă refer și la scriitori și la tot.
Și deci 80, gata, star.
Recunoscut, 80 și ceva, deja în 81 a ieșit discul Galben și pe mine m-a scos din sărăcie, aș putea să spun. Am primit la bani de la Electric, niciodată nu mi-am imaginat că se pot scoate atâția bani pe vânzarea unui album, că albumele erau ieftine, statul îți lua o grămadă, îți mai luau compozitorii Uniunea, îți lua și de acolo. Și tot am ajuns să-mi fie bine. O bună perioadă. Am mai cântat după aceea în diverse echipe. În deschidere la Roșu și Negru, în deschidere la Sphinx, în deschidere la Progresiv Teme, în deschidere la... Cântam o oră singur pe scenă.
Cu gitară.
Atât.
Și la Cenaclu?
La Cenaclu mai puțin, că nu m-am prea înțeles cu Păunescu. Păunescu m-a exclus, nu m-a exclus la un moment dat, m-a trimis acasă de pe scenă la Reșița. La foarte scurt timp după ce au plecat Phoenix în toamnă, eu plecat în iunie și în toamnă au venit, tot Cenaclu a venit la mine acasă. Și am plecat la Reșița, o grădină imensă de vară, 3000 de locuri extraordinare la Reșița. Și... am simțit eu că ceva e în neregulă. Ei m-au invitat, colegii toți, Aldea, Vintilă, Stănculescu, toată trupa, Chebac, toată trupa de forță. Era încă Cenaclu în putere. Și Baniciule, vii cu noi. Gata, hai. Când am intrat pe scenă, i-a fost frică lui Păunescu. Că oamenii, când am intrat pe scenă, s-au sculat în picioare. Deci a fost, mi s-a ridicat părul pe mine și mie, nu știu ce. Când m-au prezentat, nu știu ce, Baniciu, nu știu ce, s-a făcut liniște întâi și după aia s-au sculat în picioare și au început să aplaude. Păunescu i-a fost frică.
De acum venit.
Da, pentru că și el era pândit de ăștia.
Da, da.
În spatele lui era Dita mai Securitatea, care...
observa tot.
Aveau păreri acolo. E, și după aia nu m-am mai dus la Cenaclu, am simțit eu că ceva nu e în regulă acolo, deși el m-a chemat, nu știu ce, am zis, nu-mi plăcea înghesuiala de acolo. Începuseră să se torne între ei, să nu mai fie ce a fost Cenaclu la început. Da. Și, dar, cum să spun, azi eram cu Roșu și Negru, mâine eram cu Mondial, poi mâine eram cu Sphinx, aveam turne, nu mai eram acasă. Și a fost foarte, foarte, foarte bine. Deci a fost un parcurs, să zic eu, lejer și foarte prietenos, pentru că îi aveam în preajmă pe cei mai tari muzicieni din rock-ul românesc, din Roșu românesc. Și Negru, da. Sigur, da, cu Roșu și cei de la Roșu și Negru, cu Mitică, Tudan și cu Ordeanu și cu Ochescu și cu toți ăștia.
Vali plecase deja, plecase deja. Pianistul.
Da, el pleca și venea.
Germania.
El pleca și venea, că avea treabă, Vali Stoian. Dar Vali Stoian e timișorean de-al nostru și m-a luat și el cumva sub aripa lui, neștiind de ce. Da. Deci am mulțumit la început atunci lui Tudor Vornicu, că a făcut chestia asta pentru mine, care a fost, cum să spun, ca o oază de lumină și de înțelegi, în întunericul ăla pentru mine a fost televiziunea aceea, că n-aveam nicio șansă în cazul în care el nu era Vornicu să mă ia în primire și să-mi dea Să-mi dea ce era al meu, de fapt, sincer.
Corect. Că fost doar niște... expunere.
Da, da. A fost, emisiunile au avut și ei, ce scrisori au primit și eu acasă. Ce... A fost o nebunie. Deci am fost așa ca un... ca o pată de lumină pe întunericul ăla de muzică ușoară, că era muzica ușoară, știi cum era, cu osanale, cu de-alea, cu pupături și cu nu știu ce. Eu n-am făcut compromisuri și mi-a mers și așa. Da, e, a fost, asta a fost. Iar după aceea...
Așa a mers până în 89. Da. Aici am o întrebare importantă. Mai ales că știu parcursul mai departe, da. Și am citit și am studiat și am așa un mare respect față de tot, de toată, da. De fiecare pas și fiecare treaptă urcată. E clar că e nevoie și de baftă sau noroc în viață?
Da, păi tocmai discutam de asta, că fără șansă să știi că sunt mulți dintre cei buni care... merită, ar fi meritat să facă mai mult în viață, dar din cauza că n-au avut șanse sau pentru că n-au știut să ia trenul potrivit. Când ai prins un tren care ți se arată cu ușa deschisă și te așteaptă cineva în el sau ai merge pe o direcție care ar fi putut sau ar putea să ajungă undeva unde îți dorești, trebuie să te sui, indiferent cu riscurile pe care le poți avea. Probabil așa au crezut și colegii mei din Phoenix, numai că trenul ăla nu mergea unde trebuie. Eu le-am spus, le-am zis, aveți grijă că Germania nu umblă câinii cu covrigi în coadă.
Vechea vorbă. Fel.
Da, da.
89 a venit Revoluția, Mircea Baniciu, super cunoscut, super tare, super...
Da, am avut o perioadă destul de ciudată, fusesem căsătorit, eram într-un divorț în 89, m-a cam dărâmat și faza cu foamea în perioadă. Nu știu dacă erai în țară în 89.
Înainte să fugă.
Trebuia să stai la coadă după orice. Bine, nu era cazul meu, că aveam relații, aveam de toate, dar văzând atâta lume săracă în jur și atâția oameni prăpădiți și oameni de valoare într-un anume fel, șușătea toată lumea pe la colțuri și nimeni nu mai avea răbdare, domnule.
Când scăpăm?
Când dracu scăpăm de asta, da. Și... nu, începusem să mă gândesc și eu să plec. Și da, vreau să-mi pun chitara în vânzare și nu știu ce. Aveam deja aveam cumpărători.
Unde?
Deja.
Unde?
Aici, în București.
Nu, de plecat unde? În ce țară?
Oriunde, dar nu, aveam o grămadă de prieteni. Și în Germania, nu mi-ar fi plăcut Germania. Dar aveam în Olanda, aveam în Suedia, aveam în State, fost colegi de facultate care erau la New York și puteam să reau... talentul meu de desenator bun și de puteam să fac decorații interioare și nu știu ce am și făcut în Germania cu o cunoștință bună de-a mea, româncă de acolo, care era și ea designeră. Am ornat o cârciumă unor portughezi și ca să-mi verific cunoștințele, dacă mai sunt în stare să... Da, și da, până la urmă am zis că e târziu. Când am ajuns în Germania și făceam chestia asta, deja aveam 50 de ani. Și am zis, tati, n-are niciun rost. La vârsta asta, să o iei de-a capul, trebuie să ai foarte mult curaj sau un pic de nebunie în cap, că altfel lucrurile nu poate să meargă. Și să nu te lași. Uite, spre exemplu, cum e Nicu, că tot îl pomenesc pe postul coleg de la Phoenix. Nu se lasă, tati, nu se lasă bătut. Bravo, mă, dacă poți... și ai energie să poți să iei de-a capul de fiecare dată, mie mi se pare un act de curaj extraordinar. Da. Și în ce mă privește, eu sunt mai puturos, mai leneș. Așa îmi spuneau ăștia în școală, că e talentat, are minte, dar e puturos.
Da. După 89, ce s-a întâmplat imediat după Revoluție?
După 89, l-am luat pe Kneževič, Vladi Kneževič, colegul meu din Timișoara, un prieten cu care am rămas până astăzi, care e clăpar, și am zis, hai să o facem, să cântăm pe unde putem. Și întâmplător am început să mergem și fără trupele din deschiderea pe care o foloseam înainte. Deci foloseam trupele ca mă invitau ei să cânt în deschidere. Și ușor, 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 ba niciun stânga, ba niciun dreapta, acompaniat de o claviatură cu care am făcut primele demersuri pentru primul album, secunda 1, cu Vladi, pe care l-am și orchestrat împreună, l-am făcut și a ieșit primul album, secunda 1, care a fost foarte bine primit și, mă rog, vizibil, deci a fost un eveniment vizibil. După care a urmat secunda 2, am mai făcut un album, am avut ceva probleme cu gâtul. Secunda 1 aveam probleme cu un polip pe coardă. Și mulți din ăștia din Timișoara care folosesc cumva ca inspirație muzica celor de la Bielodugme, o trupă din Iugoslavia de vremea aceea. Bielodugme înseamnă nasturele alb. Frumos nume, ce grozavă titulatură. Toți cântau ca solistul băieților de la Bielodugme, ușor răgușit. Da, sub aceea, presiunea. Și când m-au auzit pe mine cântând răgușit, au zis, asta e, tată. Asta e. M-au și felicitat. În sfârșit ți-a revenit glasul. Zic, nu mi-a revenit glasul. O să mă operez și o să-mi treacă. Da. Mie nici vocea mea nu mi-a displăcut, dar nici nu mi-a plăcut. Vreau să cânt altfel decât eu mă vedeam cumva altfel. Și în timp am constatat că tocmai vocea mea a făcut, cum să spun, parcursul și muzica Phoenix-ului mai interesantă. Deci cu vocea mea povesteau și unii și alții, George Stanca, Dumnezeu să-l ducă și pe el. Acolo la el povestea, zice, când au apărut Fenix și cu Maniciu, zice, cu vocea asta de preot, de țârcovnic, de nu știu ce Dumnezeu, zice, a spart lumea, toată lumea zice, cine-s ăștia și de ce sună atât de bine. Da. Mai aveam încă o chestie, ca un compliment pe care l-am păstrat și nu mi-am dat seama despre ce se întâmplă. Mă rog, discutând acum despre muzică, mi-a zis una dintre cunoștințele mele, Mircea Romcescu, care e un tip foarte muzical și muzician. Adevărat, zice, tu ai un mare avantaj. Zice, domnule, tu nu falsezi niciodată. Ăsta fiind violonist.
Da, la bază.
Pentru vioară îți trebuie ureche perfectă să știi să prinzi exact ce trebuie acolo. Zice, tu nu falsezi. Ăsta e punctul tău forte. Eu nu mi-am dat seama de chestia asta. Abia după un timp am început să-mi ascult înregistrările și să-mi dau seama că așa e. Deci nici în Phoenix, nici unde. Vocea mea se auzea peste tot pentru că eram exact acolo unde trebuie. Știi? Și mare lucru să păstrezi ca solist vocal, să păstrezi
corelarea între voce și ureche.
Exact. Să păstrezi notele pe care le cânți intacte, curate.
Știi? Incredibil de greu.
Da. În timp, caracterul vocii se schimbă, că, domnule, îmbătrânim, mai scădem din ambitul, ne ducem mai jos.
Au existat ani grei la un moment dat, adică după Revoluție? A fost o perioadă mai grea sau?
O singură perioadă am avut mai grea cu discul ăsta, secunda 1 pe care l-am tras și eu m-am lăudat întotdeauna cu... Am fost un tip, n-am fost un om care a risipit agoniseala lui. Am fost chibzuit cu munca mea și cu banii mei și în așa fel încât n-am dus-o rău niciodată. Deci după ce am plecat din zona în care eram de fapt căsătorit, mi-am cumpărat imediat un apartament chiar în Banu Manta vis-a-vis de primăria sectorului. Veneau toți pe la mine și erau un du-te vino la mine, burlac fiind, și având și un apartament la îndemână în buricul Bucureștiului, vă dați seama, îți dai seama ce era acolo. Și, dar, cum să spun, ușor, ușor, relațiile au mers înainte până când a venit Vintilă, printre cei care mi-erau musafiri, Mircea Vintilă zice, eu făcusem deja secunda 1, zice, nu vrei să orchestrăm un album pe care o să-l fac eu și cu Pitiș. Jumătate de album era cântat de Vintilă și jumătate cântat de Pitiș, cu piese ale lui Vintilă și traduceri traduceri de-a lui Pitiș. Pitiș a tradus din Dylan, a tradus din Kings, a tradus din diversi, deci englezi, deci muzică, din muzică englezească. Traduceri care erau făcute foarte bine și am zis, hai să ne apucăm să facem. Eu făcusem deja discul, intrasem în mână, Vlad avea clape, aveam tot, cam tot ce ne trebuia. Compactul primise cumva cadou studio Migas Real Compact, nu știu ce, aveam și o sculă de 24 de canale pe care, cu mixer și pe care deja puteam să ne facem de cap pentru ora aia, era fantastic.
Jucărie.
Da, era fantastic. Da. Și am orchestrat un disc care se numea Nu trântiți ușa. Așa se numea discul, Pitiș și Vintilă. Niște piese atât de frumos au ieșit și atât de frumos a ieșit albumul ăla, zic, de ce nu-l reedite și să-l pui în vânzare? Că eram și noi pe afiș, eu, Knežević și Baniciu, noi eram la, cum se spun, chitări și la orchestrație. Și în studio, tot imprimând, Pitiș avea un prieten care lucra, care avea o firmă, Blue Ridge International se numea, import-export cu China, cu alea, cu nu știu ce, tot de-ai noștri era, dar un tip foarte fain, ne iubea foarte tare și mă zice, nu vreți voi să cântați în continuare împreună? Și m-am gândit, mă, zic, să vedem cât de capricios sunt ceilalți doi, că îl știam pe Pitiș, e mai ciudat așa, Vintilă. Am avut legături, normal, eram împreună în niște condiții, dar nu în asemenea măsură încât să ne adunăm. Și am zis, zice, vă plătesc eu, zice, facem o chestie.
După Revoluția asta.
După Revoluție. Și eu vă plătesc proiectul ăsta, eu sunt producătorul unui album pe care să-l faceți împreună. Între timp, cu câteva luni înainte, noi am fost la Râmnicu Vâlcea, era iarnă, era frig. Eu terminam spectacolul, încheiam spectacolul. Și bineînțeles, cântam și Phoenix-uri, cântam și piesele mele și tot felul de... Și la final, și Pitiș fiind în spate, în echipa din spate, Phoenix-ul cânta cu alt solist la... mă certasem cu Nicu, cânta cu alt solist la Sala Palatului. Deci Phoenix fără Maniciu era la Sala Palatului. Și Pitiș nu prea înțelegea cum se poate așa ceva și mă rog, am avut noi niște discuții. Și la final a declarat Pitiș printre altele la microfon, zice, a fost Mircea Maniciu și formația Pasărea Colibri. Pasărea Colibri era Șeicarul, Ducu Berții, Vintilă, el, Stănculescu și așa mai departe. Toată gașca de cenacliști care erau în spatele meu și eu în față cântând. Au cântat toți cu mine, știi? Nu crezi că primește asta la radio, scrisori și telefoane și nu știu ce. Când mai cântă Pasărea Colibri?
Și l-a spus la mișto, doar așa.
Da, el a dat-o așa și zice, de unde ți-a venit Pasărea Colibri? Întrebau unii. Zice, l-am degradat pe Baniciu de la cea mai mare trupă, de la cea mai mare pasăre la cea mai mică. Că Pasărea Colibri, ce dracu mă ții? Și eu ziceam, mă, ce o să spună lumea? Că, mă, până la urmă s-a învârtoșat numele ăsta. Și a rămas un titlu. Dar am început să rămân să facem. Și primul album pe care l-am tras în studio s-a vândut... polonezul ăla, nu? Era un polonez care făcea business. Toți bișnițarii de casete și de CD-uri au cumpărat matrițele, înțelegi, și l-au vândut. A fost o piraterie îngrozitoare, înțelegi. Până la urmă, Paul Nancă a cumpărat și el proiectul de la ăsta și așa mai departe. Noi n-am câștigat aproape nimic din toată chestia. Puteam să ne bogățim la ce vânzare a fost. Și deci ăsta a fost Nu trântiți ușa, primul album care a bubuit efectiv. După care a venit Cântece de bivouac, a venit încă 4 albume am tras în total cu Pasărea Colibri. Deci asta a fost o perioadă în care am plecat prin toată lumea. Deci nemai fiind priși, închinși de Ceaușescu și de securitatea lor. Aici am fost peste tot. Deci Germania, Franța, Belgia, în Europa,
toți românii,
Anglia, Da, români, mergeam la românii noștri, nu? Da, și în state am făcut nu știu câte ieșiri, în state, în Canada, turnee, ultimul turneu în state și Canada a fost 2 luni și jumătate. Îți dai seama, am plecat în februarie și am venit, nu, am plecat în ianuarie și am venit în martie, știi? Și din ce în ce mai bine. Deci mulțumesc lui Dumnezeu că, uite, și asta a fost o șansă care s-a ivit dintr-o întâmplare, înțelegi? Pe care am luat-o drept valabilă, fiecare dintre noi, înțelegi? Fiecare dintre noi a fost o șansă să ne unim, că ne întrebam unii, cum puteți sta împreună? Că fiecare dintre voi are căpoșenie, fiecare dintre voi este un nume până la urmă. Și cum ați reușit să le puneți la o dată? Uite, s-a putut. Da, până când a murit Pitiș, Dumnezeu să-l odihnească, da, s-a dus și atunci cum să spun, atmosfera s-a mai, într-un fel s-a relaxat, zic eu, înțelegi, că n-au mai fost atâtea spectacole, n-au mai fost, nu știu ce, am încercat să continuăm într-un fel sau altul cu invitați, cu Radu Gheorghe, cu Marius Bațu, cu și așa mai departe, n-a mai fost să fie.
Același.
Da, n-a mai fost să fie.
Este Mircea Baniciu credincios?
Da, 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 bunicul meu m-a pus în genunchi în fiecare seară să mă rog la Dumnezeu pentru ce mi-a dat și să știu, să fiu curios de ce mi-aduce ziua de mâine și de fiecare dată când merge sau când nu merge să știu să-i mulțumesc. Mă ducea la biserică în fiecare duminică, moșul să împacheta frumos, își punea costumul, își punea toate și mă ducea la biserică să cânt acolo cu ea. Deci cântam, știam cântările bisericii, erau bisericuță în Piața Crucii, în Timișoara, și mergeam cu bătrânul. Până când el a îmbătrânit, eu am plecat de acasă, mă duceam la școală mai des, dar astea le țin minte duminica, când se bărbiera moșul, se parfuma degea cu la, se dădea cu lavandă, se aranja, nu știu ce, și loc, punea costumul, pălăria și bastonul. Aveam pantofi cu scârț pe vremea, baston de abanos, nu știu ce. Ieșea moșul, îl salutau toate babele, ce frumusețe de băiat. Da, și mă lua cu, singurul pe care îl lua cu el la biserică eram eu. Și mi-a rămas. Am mulțumit lui Dumnezeu de fiecare dată când am avut un eveniment mai plăcut. Și mă mai duc la biserică din când în când, dar nu mi se pare biserica locul cel mai potrivit. Cel mai potrivit e locul Dumnezeu în noi, în fiecare dintre noi. Știi? Și biserica mi se pare încă puțin mai departe de ceea ce simt eu. Noapte bună.
Cum este Mircea Baniciu ca
publicitate?
Ca bunic. Cum este ca bunic?
Nu știu cum o să fie. Păi eu aștept evenimentul, toți mă iau, toți colegii și prieteni.
Cum se gândește că o să fie asta? Cum te gândești? Cum, da, să fie?
Toți prietenii mei îmi spun.
Cât mai are? 3 luni sau cât?
În iunie este.
Aprile, mai iunie. Mai și că vorbit cu Cristina, da, acum câteva zile.
Da, iubita de ea. E foarte, foarte făloasă cu ce să-i se întâmple. Și se pare că se înțeleg bine. Deci copilul ăla va crește într-o atmosferă civilizată și el e, soțul ei, e un timp fain. Și familia lui e foarte bine făcută și aranjată. Și ei au un business de ăsta cu restaurant și cu o treabă foarte bănoasă. Pe care o pun în aplicare în fiecare vară. Deci vara câștigă niște bani și după aia au ei treburile lor, el și cu taică-sul. Da, dar foarte bine. Cumva și sunt niște oameni modești la locul lor și își știu de lungul nasului. Asta e foarte important. Asta mi-a plăcut la Ana, că a stat și a ales.
A ales bine.
A avut din ce alege, că chiar domnule, a făcut curte destui. Și a avut din ce alege și foarte bine. Bravo, s-a hotărât să... Și mi-a spus, zice, mă măriți îmi fac un copil, clar. Nici n-a trecut o lună, un trimestru sau nu știu cât, că s-a măritat și paca și rămas însărcinat. Bravo, mă!
Câți ani avea Ana când ți-ai dat seama că vrea să facă muzică?
Ana, aveam o verișoară care... era și o mătușă mea, sora maică mea, era în Oțelul Roșu și vară mea era acolo în familia aia, care la un moment dat a terminat școala de muzică, liceul de muzică, și după aia conservatorul în Timișoara. Și ne vedeam destul de des cât era în Timișoara, după care ea, devenind profesoară, s-a dus la Oțelul Roșu și printre cunoștințele ei, era doamna, nu mai îmi vine în cap acum, directoarea sau profesoara echipei corului Allegretto. Și o să dau telefon să întreb, că nu-mi vine cap acum, okay. Pe moment, este un lapsus.
Și a auzit-o pe Ana.
Și a auzit-o vară mea. Și a zis, nu vrei să o duc pe Ana să vadă la cor, dar era mică Ana, avea 4-5 ani. Și să o duc la cor, să nu știu ce. Mă zic, nu știu, crezi că am întrebat-o pe maică să tu ce părere ai? Lasă-mă, zice, decât să stea pe aici în casă, să se uite la televizor, mai bine să se miște și să vadă cum e cu muzica. Și într-adevăr, au primit-o, au făcut un concurs de aptitudini să vadă ce știe și au primit-o din prima, că avea și ureche, și ritm, și tot. Și memorie foarte bună, știi? Și nu-ți spun că după 3 luni de zile de coră, că se ducea săptămânal, o dată pe săptămână, cu maică-sa acolo, eu eram plecat în turneu. Vino că nu știu ce o să se întâmple, că primul turneu care l-a făcut au plecat în Rusia. Iarna, știi cum sunt vagoanele alea rusești, vagoane de dormit, s-au dus până la Leningrad, un vagon de la o săptămână au făcut. Dar copiii, îți dai seama, se jucau copii. Și acolo a avut o chestie care era instaurată în corul ăla, o disciplină foarte mișto. Cei mai mari se ocupau de cei mai mici. Deci era așa, la Și bineînțeles și profesorii și nu știu ce. Păi după care, Ana, intrând și crescând în corul, cu corul Allegretto, a învățat repede toate piesele, era pusă în față, era mascota trupei, că era tucurică, cea mai frumușică era acolo. Și, bă, mi-au dat lacrimile de câteva ori când am văzut-o. Doamne, am și acum niște filmări care nu mă podindez lacrimile de câte ori le văd. Și ei au crescut împreună, deci au... Cum am avut noi la armată, nu știu dacă ai făcut armată, rămâi pe o viață întreagă cu niște prietenii care nu se mai șterg, pentru că sunt niște momente unice, copilăria fiind cea mai frumoasă, dacă au crescut acolo. Și la un moment dat m-am uitat pe pașaportul ei, avea o grămadă de vize, mult mai multe decât. Avea Japonia, avea Australia, avea Mexic, avea nu cu știu Allegretto. Unde. Cu Allegretto a văzut toată lumea. Corea, China, India, nu pot să spun unde, pe unde au fost. Și acolo s-a format Ana. Deci a fost o educație pe care și-au făcut-o ei.
Și disciplină.
Și disciplină. Ei între ei copii. Știi? Nu știu dacă stătea acasă, ar fi avut, cum să spun, educația asta atât de cum să spun, de ordonată și de bine, bine orientată, știi? Că fiecare dintre... Nu toți au rămas cu muzica în cap acolo, cei din corul Allegretto. Mulți dintre ei, sau multe dintre fete, că erau mai multe fete, și-au găsit locul în alte părți. Puține, câteva, una sau două, și-au mai găsit loc în trupe sau în televiziune sau nu știu ce. Păi Ana a făcut după aceea școala de televiziune, a făcut ASEU în limba germană, a făcut, nu mai știu câte n-am mai făcut, înțelegi? Și zic, s-a apucat să cânte și am zis, mă, când ai făcut atâtea lucruri interesante, de ce te duci să cânti cu unii și cu alții? Că nu ești cel mai bine primită acolo. Concurență foarte mare a fost și la Lala Band, unde erau toate fetele alea care intraseră înainte ei și multe dintre ele, uitându-se ciudat așa la ea, că venise mai târziu, ai grijă, zic, nu te băga unde, nu, n-o să-ți fie ce trebuie. Dar zice, tu cum ai făcut? Păi și tu ai făcut școală, ai făcut alea și până la urmă te-ai trezit cu chitara în mână până la dâși bătrânețe. Și culme, Doamne ajută,
Doamne ajută.
Da.
Am văzut un cadou extraordinar, de Best of Mircea Baniciu.
Best of ultimul, sunt 3 albume.
Superb, e superb.
Cele reorchestrate, multe, da, la zi, cu poze din mea, da.
Nu vreau să-l fac geloși, dar e superb și abia aștept să-l ascult.
Da.
Noi încă avem CD în mașină.
A, e perfect atunci, da.
Da, îl găsiți la Cărturești, nu?
Da, da. I-am spus și soției mele. Dacă mai vreau, cred că mai am unul. Nu știu dacă. Ia vezi mai...
Mulțumesc mult, o să rămână. Mulțumesc mult.
O să-l găsești la Cărturești. Dacă nu, vorbești cu mine și ți-l trimite pachet, Alina.
Da,
soția mea. Da.
Susținem artiștii.
A, da, corect. Corect. Da.
Ce urmează pentru Mircea Băniciu? În vara asta turneu sau ceva?
N-am așa planuri de viitor, dar...
Măcar o semnătură așa.
Am ceva de... Dă-mi și mie geanta puțin. Am...
Da, există turnee, există cerere în continuu, nu?
Da. Sunt deja spectacole care sunt amate, sunt... sunt... și până aproape de sfârșitul anului. Și nu mă grăbesc și nu...
Deci în fiecare an există. 40-50 de concerte există. Cel puțin.
Da. Nu mă mai bag în chestiile astea. Asta e alb. E un alb. Uite-mi, deci cred că stai. Uite-l aici.
Mulțumesc frumos, Arumana. Mulțumesc frumos, Arumana. Asta îl punem
cred
acolo.
Cred că e perfect.
Mulțumesc mult. Ce face Mircea Băniciu acolo unde stă, în zona unde stă, nu vreau să spun unde, zilnic? La pădure, frumos, ce face?
Da, eu mi-am dorit, ca orice, cum să spun, artist care a umblat a domnului aiurea și nu totdeauna aiurea, dar un pic de liniște. Și am zis, domnule, după ce ai împlinit o vârstă pe care o am eu, îți mai dorești să-ți fie bine și liniște. În sensul că atunci când ai din ce, ai cu ce, ai și cu cine și ai și unde, ideea este să-ți găsești un loc în care să te simți bine. Tu, la tine acasă. E foarte important. Așa cum văd că ai și tu aici. E frumos, e elegant, e frumos. Așa trebuie să trăim după un anume timp. Tu ești foarte tânăr, nu mi-am dat seama. Da, se vede pe tine.
Doar cam barbar.
Da. Nu credeam că ești atât de tânăr. Da, să-ți dea Dumnezeu pe măsură și să-ți fie,
să rămână, mulțumesc,
să-ți fie bine în continuare. Și ai energie să faci tot ce trebuie. Eu mă mai potolesc puțin și caut doar evenimentele care să fie să-mi placă și să fie bine retribuite și să nu să-mi facă cinste într-un fel, să nu fie, mă rog, ce nu trebuie.
Neobositoare.
După părerea. Da, sigur. Da, dar, domnule, orice e posibil. La un moment dat, mă uitam chiar la una dintre emisiunile, că mie mi-e foarte simpatică asta mică, Irina Rimes. Și... a apărut la un moment dat la sala Palatului și băiatul ăsta cu Dragostea din Tei.
Dan Bălan.
Dan Bălan, da.
Am fost toți invitați la concert la ea și de-aia am cântat.
Apropo de șansa pe care unii o au, înțelegi? Că noi când am auzit cântecul ăla am zis că e o prostie. Înțelegi? Toți ăștia, muzicanții, muzicienii din București și din toată zona. Ce dracu e chestia asta? Eco, cântecul ăla se cântă în China, în Japonia, în Coreea, în Australia și peste tot planeta. Eu am văzut niște documentare despre Antarctica. S-au dus unii în Antarctica și nu cred că erau eschimoși alea, dar cântau Dragostea din Tei. Înțelegi? Așa ceva, un asemenea impact, înțelegi? Și nu pot să spun că e o piesă filozofică, că e un cântec care să lege o muzică, care să aibă un substrat muzical sau de text.
Așa a fost să fie.
Așa a fost să fie. Ăsta a fost norocul lui. Păi băiatul ăsta cred că și acum, până la sfârșitul vieții, o să câștige din cântecul ăsta bani. Și nu bani întâmplători. Că noi ne uitam că, uite, sunt interpreți cu... Probabil au să spună și despre mine că eu sunt interpretul care cântă Andrei Popa și ăla e cântecul meu. Și cu ăsta o să mă duc. Dar sunt mulți alții care, spre exemplu, uite, am fost la un festival în Polonia și acolo era unul cu pălărie, cu cioc, țăcălie, se luau ziariștii de el. Belgian sau... erau doi pe care eu i-am analizat. Era ăsta... Daniel Gerard îl chema, Daniel Gerard, care a făcut un singur cântec cu care a devenit milionar. Butterfly, oh butterfly, asta. Și mai e încă unul olandez, Oscar Benton,
da,
cu bui, 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 bui. Dacă îi spui
Benson
bui, bui, bui,
Hedges,
ăla e, înțelegi? Da. Dar mai știi alt cântec de Oscar Benton? Sau de Daniel Gerard? Sunt oameni care o lovesc odată și bine, înțelegi? Și după aceea lucrurile merg firesc în ce îi privește. Știi?
Dacă ar fi să uite cineva la noi peste 100, 200, 300 de ani și ne-ar vedea într-un metavers sau nu știu în ce fel de aplicație a inteligenței artificiale și ar vedea acest interviu, care ar fi, în câteva cuvinte, în opinia lui Mircea Baniciu, și mulțumesc mult pentru...
Și
a fost
o
onoare pentru mine că ai venit la mine.
Da, mulțumesc, da, mulțumesc și eu, da.
Cu tot sufletul meu.
Da.
Care ar fi un sfat pentru generațiile următoare sau în general? Băi, bucură-te de viață, fii fericit. Adică care ar fi sfatul în urma întâmplărilor și evenimentelor și experiențelor acumulate de-a lungul vieții de o persoană cu atâta experiență?
Eu chiar că am adunat experiență în anii ăștia mei. Ideea este că lumea se schimbă extraordinar de repede. Deci în ultimii 10 ani s-au schimbat niște lucruri esențiale și în repertoriul nostru și în modul de gândire și în modul de gândire și de acceptare a muzicii în general, pentru că există mediile astea care ne-au făcut praf într-un fel. Nu mai avem liniștea pe care o aveam înainte. Cred că lucrurile, sper să nu degenereze într-așa un fel sau într-așa un hal încât să nu mai ajungem la noi înșine. Pentru că ajunge la tine însuți, îți trebuie liniște. Îți trebuie un pic de liniște sau poate din ce în ce mai multă liniște. Iar ceea ce trăim noi acum este un zgomot infernal. Mult zgomot și foarte puțină substanță. Deci foarte mult zgomot și puțină substanță. Deci părerea mea este că nu știu ce o să fie în viitor. Eu sper să mai trăiesc cât mai trăiesc și,
Doamne ajută,
și să mai trăiesc bine.
Dar e nevoie de liniște. Da. Asta e important, să avem liniște.
Dar e nevoie și de liniște. Pentru a ajunge la gânduri, la idei, la noi înșine.
Doamne ajută, mulțumesc mult, Mircea Baniciu.
Și eu.
Mult succes, o onoare să te am aici.
Doamne ajută.
Mulțumim și vouă, mulțumim Kaufland și mulțumim tuturor celor care ne urmăresc. Vă mulțumim mult, vă iubim și ne vedem săptămâna viitoare.